Deschidem acum Sfânta Scriptură la Cartea Eclesiastul, capitolul 7, și vom citi versetele 15 la 20. Eclesiastul 7, de la 15 la 20, pagina 674. Vedeți că avem și pe ecran textul, pentru care găsiți mai greu. Deci Eclesiastul 7 cu 15. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană care piere în neprihănirea lui și este câte un om nelegiuit care o duce mult în răutatea lui. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Bine este să ții la aceasta, dar nici pe cealaltă să nu o lași din mână. Căci cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate. Fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Amin. Amin. Luăm loc. Continuăm meditațiile asupra cărții Eclesiastul. Suntem aproximativ la jumătatea cărții. Suntem și în esența cărții și în esența căutărilor Eclesiastului și, sigur, căutările au de-a face cu viața, au de-a face cu sensul, cu scopul existenței, cu valoarea vieții sau cu valorile care viața le are în ea. Sau dacă viața are valoare, sau dacă are sens, sau dacă are scop, meditațiile au de-a face cu timpul, cu scurtimea vieții, cu condițiile în care ne desfășurăm existența, cu înțelepciunea sau cu prostia, cu nebunia sau cu răutatea, cu împrejurările vieții, cu condițiile în care oameni diferiți trăiesc moduri de viață diferite. Deci toată cartea este o meditație profundă asupra existenței umane și o căutare a sensurilor profunde ale vieții. Eclesiastul a fost omul care a avut posibilitățile cele mai mari și cele mai multe de investigare. Și cel care a putut să facă cel mai bine lucrul acesta, pentru că știm că atunci când a urcat pe tron după tatăl său David, Domnul i s-a arătat la Gabaon, unde a adus arderi de tot, 1000 de arderi de tot. Noaptea Domnul s-a arătat lui Solomon și a spus: cere ce vrei să-ți dau. La începutul domniei lui. Și ce mare lucru ca la începutul domniei, la începutul lucrării, să ți se ofere acest mare privilegiu din partea lui Dumnezeu, din partea Creatorului, să ți se dea ceea ce vrei, să ceri ceea ce vrei. Și știți că Solomon a cerut înțelepciune și pricepere să poată judeca poporul lui Dumnezeu. A recunoscut stăpânirea lui Dumnezeu și că Dumnezeu l-a așezat pe tron în locul tatălui său David și că poporul pe care îl conduce nu este poporul lui, nu el stăpânește peste poporul acesta, ci este poporul Domnului. Și scaunul de domnie nu este scaunul de domnie al lui Solomon, ci este scaunul de domnie al Domnului. Deci este poporul Domnului, este împărăția lui Dumnezeu, este scaunul de domnie al lui Dumnezeu și lui se oferă harul acesta să fie așezat pe acest scaun de domnie al Domnului. Ce putea să ceară? Înțelepciune, pricepere, să știe, să judece, să conducă pe acest popor mare al lui Dumnezeu, care va fi ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, așa cum a promis Dumnezeului Avraam. Și cererea lui Solomon a plăcut Domnului și Domnul îi spune: înțelepciunea și priceperea sunt date. Nu cer nici viață lungă, nu cer moartea vrăjmașilor, nu cer bogăție pentru tine, ceea ce ar cere poate fiecare om. Acestea sunt lucrurile la care se gândesc oamenii sub soare, însă nu acestea erau preocuparea lui Solomon. Din cererea lui Solomon înțelegem că Solomon era deja un om înțelept, nu? Din ceea ce cere Solomon era deja un om înțelept pentru că știa ce să ceară. Când Dumnezeu i-a spus: cere, ce vrei să-ți dau? Imediat a răspuns Solomon. Știa ce caută Solomon. Avea un scop în viață, avea o direcție clară în care mergea acest fiu al lui David. Și a fost învățat de David, de tatăl său, a fost învățat calea Domnului, așa cum spune chiar el în cartea Proverbelor, învață pe copil calea pe care trebuie să umble. Și citim și că David l-a învățat pe Solomon și pe patul morții. Ultimele cuvinte, ultimele sfaturi pe care David le-a dat lui Solomon și căpetenilor oștirii. Și ele aveau de-a face cu casa lui Dumnezeu, cu zidirea casei lui Dumnezeu, dar aveau de-a face și cu viața personală, cu păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Dacă vei umbla în căile Domnului, dacă vei păzi poruncile Domnului, Domnul va fi cu tine. Domnul nu te va părăsi, așa cum a spus, nu te teme, nu te înspăimânta, încurajează-te, îmbărbătează-te, scoală-te, lucrează. Și am văzut că a ținut cont Solomon de asta, 20 de ani de domnie, lucrurile au mers atât de bine. Și Solomon a fost ocupat cu lucrarea lui Dumnezeu, zidirea casei lui Dumnezeu, zidul din jurul Ierusalimului, fortificarea unor cetăți, construirea casei împăratului, pentru ca împărăteasa, soția lui, să nu locuiască acolo unde a fost chivotul Domnului. Însă, după acești 20 de ani binecuvântați, au urmat alți 20 de ani în domnia lui Solomon, de care, sigur, și lui i-a fost rușine și de care și israeliților le este rușine în istoria lor și ei vorbesc despre această parte întunecată a domniei lui Solomon. Știm chiar după captivitatea babiloniană, când s-au întors fiii robiei și când Ezra a aflat că mulți din fiii robiei s-au căsătorit cu femei străine și chiar mulți dintre preoți, și au fost căpeteniile și preoții, au fost primii care au făcut lucrul acesta și copiii lor nici nu mai știau limba evreiască și vorbeau limba cutărui sau cutărui popor. Și atunci citim acolo despre smerenia și pocăința lui Ezra și cheamă poporul întreg la pocăință și amintește de Solomon. Ezra amintește de Solomon și spune: nu în asta a păcătuit Solomon, nu femeile străine i-au abătut inima de la Domnul lui Solomon. Acum ne întoarcem și ne gândim la Solomon că, fiind deja un om înțelept și deja știind ce să ceară din partea lui Dumnezeu și fiind învățat de tatăl său David, care a cârmuit pe Israel cu înțelepciune, cu mâini pricepute, se împlinește Scriptura care spune: celui ce are, i se va da și va avea din belșug. Pentru că e nevoie de înțelepciune să ai o cerere care să placă Domnului. Nu poți să ceri ceva ce place Domnului fără să fii înțelept. Și Domnul îi spune: înțelepciunea și priceperea îți sunt date. Și Dumnezeu îi promite și alte lucruri pe care nu le-a cerut, pentru că Solomon a făcut cumva o intuiție profetică a avut Solomon, și Solomon a fost profet, ca și David, ca tatăl său și ca mulți oameni lui Dumnezeu din vechime, și a avut intuiția aceasta Solomon să caute întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, cere ce vrei să-ți dau și cere înțelepciune, caută sfatul lui Dumnezeu, caută împărăția lui Dumnezeu. Și era într-un sens împărăția lui Dumnezeu limitată, era chiar aici, era poporul lui Dumnezeu și era scaunul de domnie al Domnului, și caută dreptatea lui Dumnezeu, cere înțelepciune să știe să facă dreptate, să facă dreptate în poporul lui Dumnezeu, să poată judeca cu dreptate. Și Domnul Iisus Hristos spune în predica de pe munte: dacă căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Și pentru că ceri înțelepciune și pricepere, îți sunt date și îți voi mai da și ce n-ai cerut. Și dă Dumnezeu tot de ce are nevoie și binecuvintează regatul cu bogăție, cu pace, cu liniște, un fel de împărăție a păcii, 40 de ani în Israel, cum n-au mai fost în toată istoria Israelului și cum nici nu vor mai fi decât în perioada de final a istoriei, când Domnul își va întoarce privirea din nou spre poporul său și când Biblia spune că tot Israelul va fi mântuit atunci și fiecare va locui liniștit sub viță și sub smochin și îl va pofti pe aproapele său și va fi pace cât va fi luna. Așa spune chiar Solomon în Psalmul 72, și cât va fi soarele. Deci Solomon, un om înțelept, cum n-a mai fost nimeni. Nimeni n-a mai avut atâta înțelepciune, atâta pricepere. Din ceea ce au fost înainte de el și din ceea ce au fost după. Omul cel mai înțelept ne scrie cartea aceasta, această meditație existențială, am spune, asupra vieții, și a fost omul cel mai bogat, cum n-a mai fost nimeni. A fost omul cel mai puternic, cum n-a mai fost nimeni. A fost omul căruia Dumnezeu i-a făcut promisiuni, cum n-a mai făcut nimănui altcuiva. Parcă nici chiar lui David nu face Domnul promisiune așa de mari cum face fiului lui David. Și știți că a venit împlinirea vremii când Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, a coborât pe pământ, s-a întrupat, a luat un trup asemenea nouă și El se va numi și va fi numit Fiul lui David. Veneau cei nenorociți, veneau cei bolnavi, veneau cei apăsați de diavolul și strigau: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Mari promisiuni au fost făcute Fiului lui David. Sigur, Fiul lui David, care va ședea pe scaunul lui David la Ierusalim, Solomon, dar se vede că rasa umană și fiecare om falimentează și toate îndreaptă spre Dumnezeu și spre Domnul Iisus Hristos, singurul care poate să mântuiască. N-a putut să-i mântuiască Solomon. A falimentat și el ca toți ceilalți oameni și ca ceilalți împărați care au fost sau care vor fi în Israel. Și versetul 20 este și concluzia lui Solomon și concluzia oricui care îl caută pe Dumnezeu, care caută mântuirea, care caută scopul final al existenței. Fiindcă pe pământ nu este nici un om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Așa că promisiunile făcute fiului lui David își vor găsi împlinirea finală nu în Solomon. Se vor împlini parțial, dar în Solomon se vor descoperi și slăbiciunile și falimentele umane. Ele își vor găsi împlinirea finală și completă în Domnul Iisus Hristos. Fiul lui David, fiul lui Iosif, fiul lui Dumnezeu, în final, Dumnezeu întrupat, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Și în aceste versete pe care le-am citit, o să medităm asupra ponderației. Deci azi vom vorbi cu ajutorul Domnului despre ponderație a minții, am numit-o eu, a gândirii. Sigur că ponderația sau măsură sau cumpătare sau înțelepciune a vieții. Și este a minții în primul rând, și Solomon o numește că este a minții în primul rând, pentru că dacă există ponderație sau cumpătare a minții, cumpătare în gândire, atunci toate celelalte vor fi afectate. De asta că de la minte, de la gânduri, de acolo pornesc toate acțiunile noastre. De la gând. Întâi gândim. Și în funcție de ce facem cu gândurile noastre, de felul în care ne administrăm gândurile, depinde ce vorbim. Și în funcție de cuvintele pe care le spunem, depinde ce facem. Și în funcție de ceea ce facem în timpul vieții, depinde ce vom fi după viața aceasta, unde vom ajunge. Depinde destinația noastră finală. Deci de la inimă, de la gânduri, de acolo pornesc toate. Și Domnul Iisus Hristos a spus că dinăuntru, din inima omului, ies gândurile rele. În primul rând, gândurile și apoi toate celelalte și fapte de rușine și toate celelalte, toate pornesc de la gânduri. De aceea și pocăința, întoarcerea la Dumnezeu, nașterea din nou, are de-a face în primul rând cu mintea, cu schimbarea felului de a gândi, schimbarea minții. Metanoia înseamnă înnoirea minții, o altă minte, o altă gândire. Și întoarcerea la Dumnezeu este o schimbare a minții, este o schimbare a înțelegerii vieții, este o schimbare a înțelegerii existenței, cum citim despre Fiul Risipitor, că după o perioadă destul de lungă de întunecare a minții, că a trecut printr-o întunecare și printr-o noapte întunecată a minții Fiul Risipitor, din momentul în care se duce la tatăl său și spune: dă-mi partea de avere care mi se cuvine, și tatăl împarte averea și ia averea și pleacă și ajunge într-o țară depărtată și risipește averea stăpânului. Ponderația era străină de Fiul Risipitor. Măsura, modestia, cumpătarea nu le avea. El a vrut banii, toți, partea care îi se cuvine, moștenirea. Și ce a făcut cu ea? Praf a făcut-o, moștenirea. Cât a lucrat pentru moștenirea asta? Nu a lucrat nimic. Tatăl lui a lucrat pentru ea și de el părea că îi se cuvine. Dăm partea de avere care mi se cuvine. Și iată că stăpânul, tatăl, îl lasă. Tatăl îi dă ceea ce nu merita și îi pune în mână și îl lasă să plece de acasă. Și nu ne îndreaptă asta spre statutul nostru, spre relația noastră ruptă cu Dumnezeu, spre îndepărtarea noastră de Dumnezeu și îndepărtarea lumii întregi de Dumnezeu? Dăm partea de avere ce mi se cuvine. Oamenii cred că li se cuvine. Oamenii cred că ceea ce au ei li se cuvine. Oamenii cred că ceea ce reușesc cu mâinile lor li se cuvine. Oamenii cred că ceea ce câștigă cu mâinile lor li se cuvine și că e meritul lor. Păi am muncit pentru asta, am transpirat pentru asta. Cum zicea milionarul la 80 de ani, nu cred că am nevoie de Dumnezeu, că până acum am descurcat foarte bine fără El și mă voi descurca și de acum înainte. La fel de bine, tot fără Dumnezeu. Săracul, săracul, cum adică te-ai descurcat până la 80 de ani fără Dumnezeu? Cine ți-a dat viață? De unde ai avut viață? Cine ți-a dat putere? Cine ți-a dat sănătate? Cine ți-a dat aer ca să respiri? Cine ți-a dat minte ca să gândești? Cine ți-a dat putere ca să lucrezi? Oare nu Dumnezeu? Nu Dumnezeu ți-l-a dat pe toate? Ce ai de la tine? Ce ai de la tine să fi avut dinainte, să nu fi primit de la Dumnezeu? Nu ai nimic. Spune Apostolul Pavel, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? N-ai niciun lucru pe care să nu-l fi primit. Atunci, dacă nu-i niciun lucru pe care să nu-l fi primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Cred oamenii că li se cuvine. Cred că li se cuvine tot ceea ce au. Cred că li se cuvine și mai mult decât ce au. Cred că li se cuvine și laude. Să fie lăudați de alții, să fie apreciați de alții, să fie recunoscuți de alții pentru ceea ce fac, pentru realizările lor, să fie înălțați, să fie priviți, nu numai oamenii din lumea seculară, și oamenii religioși, și în biserică oamenii gândesc în felul acesta. Fariseii, cărturarii, învățătorii legii, ei își îndeplineau religia, își îndeplineau faptele religiei, să spunem, comportamentul religios în fața oamenilor. Și Domnul spune despre ei, rugăciunea, postul, milostenia, cum le făceau? Înaintea oamenilor, să fie văzuți de oameni, să fie cinstiți de oameni. Și despre ei spune Domnul, adevărat vă spun că și-au luat răsplata. De la cine? De la oameni. Și-au luat răsplata de la oameni. Și cine vrea răsplata de la oameni, să facă ce vrea el în fața oamenilor. Și să ceară oamenilor apreciere și răspuns și prețuire și răsplătire din partea oamenilor, pentru că va descoperi în final că și asta este o mare deșertăciune și goană după vânt. Dar va fi prea târziu atunci. De aceea este cel mai bine ca astăzi, acum, omul să renunțe la toate ambițiile lui absurde pe care le are, să recunoască stăpânirea lui Dumnezeu, să recunoască atot înțelepciunea lui Dumnezeu, să recunoască sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu, să se smerească înaintea lui Dumnezeu, să ceară îndurarea lui Dumnezeu, să ceară înțelepciune de la Dumnezeu, să ceară putere de la Dumnezeu, să poată să umble și să poată să trăiască într-un mod plăcut lui Dumnezeu, pentru ca viața lui să capete sens, să capete semnificație, să capete valoare. Și viața aceasta, dar și siguranța vieții viitoare, despre care Apostolul Pavel spune că este adevărata viață. Asta, de fapt, este adevărata înțelepciune. Cum avem și o cântare, singura înțelepciune e Hristos cel răstignit. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi întâi înțelepciune, apoi neprihănire, sfințire și răscumpărare. Deci despre ponderație a minții, Apostolul Pavel spune în Roman 12:3, fiecare din voi să aibă simțiri cumpătate despre sine. Are de face cu gândirea, evaluare de sine. Fiecare să aibă simțiri cumpătate, adică ponderate, că termenul l-am pus așa, despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a dat-o Dumnezeu fiecăruia. Și spuneam și alte ori că acestea sunt valori invers proporționale. Măsura de credință și evaluarea de sine sunt măsuri sau valori invers proporționale. Nu înseamnă, ce înseamnă asta? Sau ce nu înseamnă? Nu înseamnă că cu cât credința e mai mare, eu să am o părere mai bună despre mine. Ci înseamnă invers. Cu cât credința este mai mare, părerea mea despre mine însumi este mai ponderată, este mai moderată, este mai smerită. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât te descoperi mai mult cât ești de păcătos. Pentru că te apropii de această lumină neapropiată, pe care nimeni nu poate să o vadă. Cu cât te apropii mai mult de o lumină puternică, cu atât descoperi impuritățile care sunt în tine, sau petele care le ai pe haine, sau așa mai departe. Dacă stai departe de Dumnezeu, totul e negru. Acolo, cum este vorba, că noaptea toate pisicile sunt negre. Când totul este întunecat. Păcătoșii nu vor să vină la lumină ca să nu li se vădească faptele, pentru că sunt văzute în întuneric. Însă cine vine la lumină, chiar dacă înainte se vedea un om religios, se vedea un om drept, se vedea un om care îl căuta pe Dumnezeu, de exemplu Saul din Tars. Când el a ajuns la lumină pe drumul Damascului, o lumină strălucitoare care nu poate vedea nimeni, care nu poate să-i reziste nimeni, își pierde vederea datorită acestei mari lumini care a strălucit. Și când Domnul Iisus Hristos îi vorbește acestui om religios, foarte religios, învățat în religiunea ideilor și care spune despre sine în ce privește neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Așa îndeplinea el faptele religiei, ca și ceilalți farisei. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Nu mai are niciun cuvânt despre sine, să vorbească despre el, că sunt plin de râvnă pentru Domnul. Doamne, dar știi că mă duc să prind pe eretici, pe cei care sunt împotriva religiei noastre, pe cei care lucrează împotriva poruncilor pe care le-ai dat lui Moise, nimic. Cine ești, Doamne? Prima întrebare, care arată Saul își recunoaște ignoranța lui, neștiința, e vorba de minte. Cine ești? Cine ești? Slujea un Dumnezeu necunoscut până acum, Pavel. Știut din cărți, din legea lui Moise, dar necunoscut cu inima, personal nu-l cunoștea pe Dumnezeu, că dacă l-ar fi cunoscut pe Dumnezeu, nu prigonea biserica Domnului Iisus Hristos. Spune, lucram în necredință și din neștiință, în ignoranță. Și despre această ignoranță vorbește și Solomon aici. Și știți că mai târziu spune apostolul, o, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Și a doua întrebare, ce vrei să fac? Deci întâi cunoașterea lui Dumnezeu care e viața veșnică. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și tocmai Domnul Iisus Hristos îi vorbea acum. Și Saul din Tars arată că nu-l cunoaște. Cine ești? El este cel care îți vorbește. El este Mântuitorul. El este viața veșnică. Pasul următor, a ajuns la credință acum. Era necredință, era neștiință. Ce vrei să fac? Și Domnul îi spune ce să facă. Și Pavel ce face? Saul, exact ceea ce îi se spune, asta face, împlinește porunca lui Dumnezeu, vine Anania la el. Și acum ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul fiind spălat de păcatele tale și umple-te de Duhul Sfânt, sau să fii umplut de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și știm istoria care urmează. Să parcurgem versetele acestea acum. În primul rând, părtinire, versetul 15. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană care piere în neprihănirea lui. Și este câte un nelegiuit care o duce mult în răutatea lui. O realitate sau o parte a realității. Obiectivă sau subiectivă, depinde cum o vedem, depinde cum o interpretăm. Și spune Eclesiastul, tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. La începutul cărții spune, o deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune, zice Eclesiastul. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Și aici particularizează, personalizează afirmația asta generală. Totul este deșertăciune și spune, tot felul de lucruri am văzut în timpul deșertăciunii mele. În toată această deșertăciune mare, în deșertăciunea generală care există sub soare, trebuie să recunoști că și tu ești o deșertăciune și ai o deșertăciune a ta personală. Și viața ta personală este deșertăciune și existența ta personală este deșertăciune. Fără sens, fără Dumnezeu, sub soare, nu are sens viața, este deșertăciune. Totul este deșertăciune și goană după vânt și tu ești deșertăciune. Și fiecare persoană este deșertăciune și deșertăciunea aceasta generală devine deșertăciunea ta. Și când deșertăciunea generală o recunoști în tine, că și tu trăiești deșertăciunea aceasta și faci parte din această deșertăciune, ai făcut deja primul pas mare spre recunoașterea dumnezeirii și spre mântuire. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Și pe de altă parte, dacă rămâi în starea aceasta, dacă rămâi în această stare de deșertăciune, toate aceste lucruri îți vor produce tot felul de suferințe. Îți vor produce tot felul de întrebări fără răspuns sau cu răspunsuri contradictorii, tot felul de lucruri. Și iată o realitate contradictorie, o realitate nedreaptă, o realitate nepotrivită aici. Cine ar spune că e potrivit? Cine ar spune că e corect? Cine ar spune că e drept așa ceva? Este câte un om fără prihană, un om drept care pierde neprihănirea lui. Și este câte un om nelegiuit care o duce mult în răutatea lui. Ce înțelegem despre cel drept care piere în dreptatea lui? Că trăiește puțin. Dreptul, neprihănitul a trăit puțin, pentru că despre celălalt rău spune că o duce mult. Celălalt a dus-o puțin. Un om care trăiește în dreptate, care trăiește o viață morală, o viață integră, un om care este la locul lui, care își face datoria și este luat în floarea vârstei. Altul care este ticălos, altul care face rău altora, altul care e plin de răutate, plin de vicleșug, plin de corupție, plin de minciună, acesta o duce mult în răutatea lui. E drept? E corect? E bine? Nu. Nu-i bine, nu? De noi, și natura noastră, esența noastră, ceva înăuntru nostru spune că cel mai bine în lumea aceasta ar fi ca ticăloșii să moară repede. Dacă se poate, nici să nu se nască. Înainte de naștere, dacă s-ar putea să moară. Nu spune despre cei răi, spune David, că se rătăcesc încă din pântecele mamelor. De la ieșirea din pântecele mamelor sunt rătăciți ticăloșii. Și am vrea să scăpăm de ticăloși. Și un președinte al României a vrut să scape de ticăloși. Și a promis țării că va scăpa de ticăloși și că va corecta acest sistem ticăloșit. A reușit? Ticăloșii s-au mulțit? Să mulțesc ca ciupercile ticăloșii. Ceilalți, cu ceilalți problema, cu cei drepți, cu cei integri, cu cei înțelepți, cu ăștia, unde să-i găsești, cum să-i păstrezi? Păi uite, câte unul drept, câte un om drept care piere în neprihănirea lui. Piere cel neprihănit. Spune în altă parte, piere cel drept și nimeni nu ia aminte că cel drept este luat de Dumnezeu înaintea nenorocirii ca să fie cruțat. Că este un plan al lui Dumnezeu și că înaintea lui Dumnezeu lucrurile nu se analizează așa cum le analizăm noi, aparent. Ceea ce vede ochiul, ceea ce înțelege mintea noastră cât poate ea să înțeleagă, Dumnezeu are alte planuri. Dumnezeu știe toate lucrurile, nenorocirea care urmează este cunoscută de Dumnezeu și îl ia pe cel drept înaintea nenorocirii. Așa cum l-a luat Dumnezeu pe Noe și a luat Dumnezeu casa lui. Ce credeau cei din vremea lui Noe? Când au văzut ce face Noe, a construit un chivot, o corabie să-și scape viața, au crezut că e o nebunie lucrul acesta, nu? Ce cred astăzi oamenii când aud Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, când aud propovădurea lui Hristos cel răstignit? Cred că este o nebunie, exact ca și pe vremea lui Noe. Au crezut cei din vremea lui Noe? N-au crezut. Ce s-a întâmplat cu ei? Au pierit în ape. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe? Vine Domnul Iisus Hristos și spune, se va întâmpla aidoma, la fel, și în zilele fiului omului. Oamenii se vor comporta la fel, oamenii vor trăi la fel, oamenii vor avea aceleași căutări, aceleași preocupări, deșarte pe care le-au avut și atunci. Mâncau, beau, vorbim de ponderație aici, mâncau, beau, se îmbuibau, construiau, zideau, se însurau, se măritau, tot felul de planuri pentru lumea aceasta. Să aibă din belșug, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Și așa viața e scurtă, deși atunci trăiau mult, față de cât trăim astăzi, trăiau foarte mult atunci și totuși gândurile erau aceleași. Să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Deșertăciune a deșertăciunilor și goană după vânt. Pare că viața e părtinitoare pentru unii aici când ne uităm. Și Asaf, când s-a uitat la realitatea din prejur, era gata să-mi alunece piciorul. Când mă uitam cu jind la cei răi, cu jind, adică cumva, parcă aș fi vrut și eu, parcă aș fi invidiat și parcă aș fi dorit, că jinduiești, cauți. Am văzut cât de bine merge celui rău. Îi se bulbucă ochii de grăsime, au tot ce își doresc în viață, au mai mult decât și-ar dori. Au parte și de mormântări fastoase, o mulțime înainte, o altă mulțime după, și bulgării din vale sunt mai ușori pentru ei. Păi dacă e mormântarea fastoasă, parcă nici pământul nu e așa de greu, nu? Am fost la o mormântare dată la Jina și am văzut acolo o imagine așa ciudată. Prima dată am văzut așa ceva și mă gândesc, de unde au obiceiul ăsta, oamenii ăștia la mormântare? După ce s-a pus sicriul în groapă, s-au așezat niște fostăne groase deasupra, așa la o distanță mică de sicriu, și mă gândeam, de ce pun oare fostănele astea acolo? Da, o femeie, o soră, că era aproape lângă mine, zice, să nu-i fie grea țărâna, să nu-i fie greu pământul. Adică sicriul care e pus în pământ acolo, să nu stea pământul ăsta, să nu stea pe sicriu acolo, să nu apese tare pe el, să nu-i fie greu. Multe lucruri am văzut în timpul deșertăciunii mele. Da, poate că putea să scrie și de o carte. Așa să scrie ce ai văzut până acum și pe la mormântări, și pe la nunți, și pe la priveghiuri, și pe la tot felul de alte lucruri, tot felul de obiceiuri. Cum zicea fratele Mircu, la 9 bordee, 10 obiceie. Plină lumea de obiceiuri și toate acestea sunt deșarte și gândurile omului sunt deșarte. Pentru că psalmistul spune că Domnul cunoaște gândurile omului și știe că sunt deșarte. Este deșertăciune în mulțimea gândurilor, este deșertăciune în mulțimea vorbelor, este deșertăciune în ambițiile pe care le are omul, este deșertăciune în consumerism, în a consuma, în a mânca și a bea, este deșertăciune. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Cine poate? Nimeni nu poate. Nu se poate bucura bogatul, nu se poate bucura nici măcar de ceea ce mănâncă, nu se poate bucura nici măcar de odihnă. Pentru că Scriptura spune că nici noaptea n-are odihnă. Știți pilda bogatului nebun? Că nu putea să doarmă noaptea. I-a rodit țarina și dintr-o dată s-a îmbogățit. Era bogat și s-a îmbogățit și mai mult. Că parcă acolo trage bogăția unde este. Acolo se și duce. Și stă noaptea și vorbește și n-are somn. Ce o să facă? Cum o să o administreze? Ce să fac? Suflete, ai multe bogății. Știu ce o să fac. O să stric hambarele. O să le măresc și face dintr-o dată proiecte pentru viitor. Aici, tot sub soare, aici, nimic. Nu vede nimic dincolo, nu se gândește la nimic dincolo, se gânde, mintea lui, viziunea lui este atâta de îngustă, pentru că nici nu poate ieși afară din el, din trupul acesta lui. Stric hambarele, fac altele mai mari, adun tot, să nu se pierde la săraci, ceva pentru săraci, ceva pentru Lazar, nici n-avea loc în minte, deșertăciune a gândurilor. Și acum, după ce o să adun tot, suflete, ai multe bogății pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te, societatea de consum. Asta este. Și asta este ce ni se transmite prin media toată ziua, de dimineața până seara și de seara până dimineața. Numai reclame, numai consum, numai oferte ca să cumperi. Cumpără, asta e pentru tine. Numai oferte, numai reduceri, numai ca omul să aibă tot mai mult, să consume tot mai mult și să nu aibă timp deloc să se gândească la ce va fi după aceea. Ce va fi după ce vei consuma tot mai mult? Ce va fi după ce îți vei cumpăra tot mai multe lucruri? Ce va fi după ce vei schimba? Toate le vei schimba. Lucrurile acestea n-au valoare, deloc n-au valoare. De ce n-au valoare? Pentru că nu durează. Lucrurile care nu durează n-au valoare. Toate lucrurile acestea se învechesc. Și un lucru nou pe care îl cumperi și dacă nu îl folosești. Și să-l pui numai să stea. Noi am primit aici un copiator performant mare și... De când l-am primit avea o problemă, așa, și nu mergea bine, așa ni se părea nouă că nu merge bine și na, ce oboseală am zis să fie adus din Austria până aici cu remorca, că e mare, greu și să-l luăm, să-l punem aici și să stăm să ne uităm la el că nu funcționează și am tot căutat specialiști și nu se pricepeau la el și până la urmă am găsit unul în urmă cu vreo lună de zile care a venit și s-a uitat la el și s-a uitat la piesele, componente și zice e bun, copiatorul ăsta e bun, nu are nimic defect, totul e în regulă în el, el are altă problemă, copiatorul ăsta, el funcționează rău pentru că nu-i folosit. Auziți? Era nefolosit, din cauza asta funcționa rău și i-a dat drumul și a folosit, uite așa, vreo 200 de pagini, uite așa le-a dat drumul să meargă, că le scotea ondulate, le scotea distorsionate, nu ieșeau bine. Și, păi zice, e ca și cu mașina, dacă o lași, sunt consumabile, sunt piese care se uzează, sunt role, sunt bielete, sunt care trebuie să funcționeze ca să funcționeze bine. Dacă stau, ele se strică, pur și simplu se strică pentru că nu lucrează. Și e o lecție de învățat și din asta. Eu mă gândeam ce risipă, că e ponderație. Cu gândul la economie, Doamne, de 5 pagini, 10 pagini, doamne, duce la Sori, că e mai ieftin. Facem acolo, copiem acolo și vine omul ăsta și dă drumul, 100 de pagini. Aoleu. Și după aia văd când se gata, se uită cum ies, încă 100. Și zice, dacă mai stați aici, mai băgați încă 100 sau 2. Ca să meargă, să lucreze, trebuie forjat, zice el, ca să funcționeze bine. Ca așa e făcută mașinăria asta, e făcută pentru producție de serie și așa funcționează cel mai bine. Cam așa suntem făcuți și noi în Împărăția lui Dumnezeu, nu suntem făcuți să stăm. Nu suntem făcuți să stăm și să ne uităm. Nu suntem făcuți nici să stăm și să mâncăm și să bem și să ne îngrășăm. Nu suntem făcuți pentru asta. Suntem făcuți să lucrăm. Pentru că stăpânul a venit în piață și a găsit și pe alți lucrători la ceasul al 11-lea, aproape la sfârșitul zilei. Și se întreabă, de ce stați aici toată ziua fără ca să lucrați? Și Fiul lui Dumnezeu spune, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Și Apostolul Pavel spune, cine nu lucrează, nici să nu Mănânce. Și Dumnezeu l-a creat pe Adam și l-a pus în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Fără lucru, fără muncă, nu există sens în viață. Nu există sens. Cum ar fi viața asta dacă n-ar trebui să lucrezi? Păi mulți se gândesc că, oh, ce fericire ar fi. Dacă n-ar trebui să lucrezi, să le ai pe toate așa. Nu mă te duci și pui mâna, cum o zis fratele Gheza. Eu așa îmi închipui eu, așa îmi închipui eu raiul. Uite cum stăm noi aici în casă și geamul deschis. Intră creanga asta de la bananier aici înăuntru și plină de banane așa. Și eu le iau și le dau pe toate la fratele dirijor, că el a făcut o promisiune după revoluție că nu va mai mânca banane toată viața. Că înainte de revoluție a trăit cu frustrarea asta mare că îi plăceau bananele cel mai mult și nu avea banane și nu găsea banane și când o să găsească banane, o să mănânce banane până nu mai poate. Și așa au făcut. După revoluție i-au dat de banane și au mâncat banane până i s-a făcut rău. Și atât de rău i s-a făcut încât nici mai poate să se uite la banane. Și zicea că în rai acolo, că așa mi-a plăcut mie bananele și așa mi-a plăcut să le văd, o, pe geam așa o să intre bananele, dar o să le iau, o să le dea fratele dirijor. Că nici acolo nu o să mai am nevoie de, nu o să mai am nevoie de ele. Deci Dumnezeu l-a creat pe om ca să lucreze după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Tatăl meu lucrează până acum, eu de asemenea lucrez. Cât este ziua, trebuie să lucrez sau trebuie să fac lucrările celui ce m-a trimis. 2. Pericolul îngânfării, versetul 16. Și am numit acolo, am trecut îngânfare spirituală, pericolul îngânfării spirituale. Nu fii prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Pare ciudată exprimarea aceasta și afirmația aceasta, nu fi prea neprihănit. Poate cineva să fie prea neprihănit? Poate un om să fie prea neprihănit? Păi nu spunem, nu-i nimeni fără prihană, spune Solomon mai jos. Nu-i nimeni care să păcătuiască sau care să trăiască și să nu păcătuiască, să facă binele și că și făcând binele păcătuim. Cum poate cineva să fie prea neprihănit? Tocmai aici este pericolul îngânfării, nu fi prea neprihănit. Nu în sensul că ești prea neprihănit sau că cineva ar putea să fie prea neprihănit, ci în sensul că se consideră neprihănit. Fariseii care se coteau pe ei înșiși neprihăniți. Și un fariseu care vine și se roagă și spune, Doamne, eu îți mulțumesc că nu-s ca ceilalți oameni, nu-s crăpăresc, nu-s curvar, nu-s lacom, nu-s bețiv, eu dau zecială din tot venitul meu, eu postez de două ori pe săptămână, de cât era de neprihănit, nu? Față de vameșul care era în spate, asta n-avea niciuna din toate aceste virtuți ale fariseului. Și pleacă acasă, spune Domnul, mai degrabă, vameșul care se bătea cu pumnul în piept, Doamne, ai milă de mine, păcătosul, pentru că acesta apela la mila lui Dumnezeu și apelând la mila lui Dumnezeu cu smerenia inimii, cu ponderație a minții, poți să primești har și îndurare de la Dumnezeu. Venind înaintea lui Dumnezeu cu faptele tale, cu lăudăroșiile tale, cu evlavia ta, cu faptele tale religioase, nu obții absolut nimic. Pentru că toate faptele voastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Nu pot să facă nimic. Toate astea care le făcea fariseul, nu puteau să ierte nici măcar un păcat fariseului. Și când vine și le spune înaintea lui Dumnezeu, pe toate mai face încă alte păcate pentru că se laudă. Asta era lăudăroșia vieții. Deci nu fii prea neprihănit. Adică să nu ai păreri prea înalte despre tine, exact ce spune Apostolul Pavel. Fiecare să aibă simțiri cumpătate despre el însuși, sau ponderate, cumpătare, moderație, modestie, smerenie. Aceasta este valoarea în împărăția lui Dumnezeu. Domnul spune, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. De la smerenia Fiului lui Dumnezeu, de acolo trebuie să învățăm. Nu fii prea neprihănit. Nu te socoti prea bun, nu te socoti prea evlavios, nu avea păreri prea înalte despre tine, nu te compara cu alții, că Dumnezeu nu ne-a chemat să ne comparăm cu alții. Dacă ne comparăm cu alții, ne vedem mai bun decât vameșul, nu? Ne vedem mai bun decât cerșetorul de la poartă, ne vedem mai bun decât cel care e prin tomberoane sau mai bun decât cei care sunt în pușcărie. Și atunci, păi da, sigur că nu-i drept ca Dumnezeu să ne ducă pe toți în iad, și pe mine și pe ei să ne ducă în iad. Bă, toți ajung în iad dacă nu se întorc la Dumnezeu și nu se pocăiesc. Ei, asta e dreptatea lui Dumnezeu, dar când te uiți așa, ai criterii de judecată și de valoare și ți se pare că ești mai bun și te evaluezi ca fiind mai bun și tocmai asta devine o piedică în întoarcerea ta la Dumnezeu. Pentru că privind în sus, spre Dumnezeu, dincolo de soare, nu sub soare, auzi cuvântul lui Dumnezeu care spune că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Că toți sunt în neștiință, toți sunt în necredință, nu-i niciunul să facă binele fără să păcătuiască, nu-i niciun om drept sub soare, prin el însuși niciun om nu poate să fie drept, neprihănit. Și Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască și filozofilor din Atena. Și celor religioși din Ierusalim, și păgânilor din insulele din Pacific sau din altă parte, tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, adică să schimbe gândirea, să gândească altfel, să nu se mai gândească numai la ei și la lucrurile acestei lumi, că vor pieri împreună cu ele. Să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a hotărât o zi în care va judeca lumea după dreptate. Nu după dreptatea oamenilor, ci după dreptatea lui Dumnezeu, care a spus că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Și fără vărsare de sânge nu este iertare. Și fără jertfa Domnului Iisus Hristos nu există iertare de niciun păcat. Și nu-i niciun om fără păcat. Iată că oamenii sunt născuți în nelegiuire, în păcat, m-a zămislit mama mea, de la naștere omul este păcătos și adună și adună păcate și devine tot mai păcătos pe măsură ce înaintează în viață și tot mai vinovat înaintea lui Dumnezeu și parcă tot mai departe de Dumnezeu, dar nu destul de departe ca să nu se poată întoarce la Dumnezeu. Fiul risipitor s-a dus tot mai departe de casă, dar nu departe destul. A ajuns într-o țară depărtată, dar nu destul de depărtată ca să nu se poată întoarce înapoi de unde a plecat, în casa tatălui. Pilda fiului risipitor are atâtea valențe, atâtea valori are în ea pilda fiului risipitor. O viață întreagă ai putea să meditezi la istoria aceasta și la fiului care a plecat departe de casă într-o țară depărtată și asupra fiului care a rămas în casă, și asupra banului care s-a pierdut în casă și asupra oii care s-a pierdut pe dealuri și prin văgăuni. Tot pierdut a fost. Și oaia care s-a pierdut pe munți și banul care s-a pierdut în casă. Și la fel de pierdut a fost fiul care s-a dus departe de casa tatălui și și-a luat moștenirea și-a risipit-o și-a stricat-o. La fel de pierdut era și fratele lui care era în casă și care a venit și care nici nu a vrut să intre în sala de petrecere, să spunem că s-a întors fiul tău, fratele tău s-a întors, acest fiu al tău nici nu-l recunoaște de frate ăsta, acest fiu ți-a mâncat averea și a făcut o praf cu femeile destrăbărate și ai tăiat vițelul cel îngrășat și pentru mine eu, el trăiește mereu frustrări, se gândește la el, nici măcar un ied pentru mine să mă veselesc cu prietenii mei. Câte lucruri de învățat și cât de ușor se poate pierde un om aproape sau departe. Departe de biserică, departe de casa lui Dumnezeu, acolo sigur că toți gândim, se poate pierde în casa lui Dumnezeu, spunea Asaf, cât pe cine să mă prăpădesc în mijlocul poporului și al adunării. La fel de ușor se pierde cineva chiar și în casa lui Dumnezeu, ca și într-o țară foarte, foarte depărtată. Nu fi prea neprihănit, nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Duce la pierzare ca aceasta, omul are păreri bune despre el, omul se crede înțelept, omul se crede inteligent, omul se încrede în realizările lui, în posesiunile lui, în titlurile lui, până la urmă în ceea ce reușește să obțină în viață. Mă aduc aminte cu ani în urmă, după Revoluție, a venit un frate și predica și a primit un grad în învățământ atunci și spune de la anvon așa, radin de bucurie. De acum înainte eu sunt prof univ. Și eu aveam vreo, ce știu eu cât aveam, către 30 de ani și mă gândeam, Doamne, ce satisfacție trăiește omul ăsta că nu și-o poate ascunde. Trebuie să o spună și să o trâmbițeze peste tot, inclusiv de la anvonul bisericii. De acum înainte sunt prof univ. O trecut vremea aia rea. Uite, acum suntem în libertate, în democrație și acum mi se recunosc și mie meritele. De acum sunt profesor universitar, să știe toată țara. Să știe toți frații, de acum înainte, cine sunt eu și când mă ridic în picioare, cu cine au de a face. Altul, înainte de vremea asta, în vremea cealaltă, întunecată, nu scăpa nicio ocazie. Dacă cineva nu-l prezenta că e doctor, în timp ce predica, se prezenta el în timpul predicii. Nu scăpa. Găsea un prilej, până la urmă, dădea o ilustrație. Cineva a intrat în cabinetul meu, aici, sau eram în tren, în compartiment, aici miroase igienol, sunteți cumva stomatolog? Păi da, sunt stomatolog. Deci, orice posibilitate să facă o aluzie, sau că cineva a venit, domnul doctor, și așa mai departe. Toată lumea să știe că el e doctor. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Nu e și asta o deșertăciune? Nu, ce mare deșertăciune, chiar în casa lui Dumnezeu să vii să spui așa ceva și să te lauzi cu lucrul de felul acesta. Nu te socoti prea înțelept, nu fii prea neprihănit, pentru ce vrei să te pierzi singur? Cum e înaintea lui Dumnezeu asta? o jertfă, o mireasmă plăcută înaintea lui Dumnezeu, bine primită. Eu cred că asta e exact jertfa lui Cain. Asta cred că e exact jertfa lui Cain. Și dacă omul ar vedea exact cum privește Dumnezeu la ceea ce spune și la ce crede despre el, s-ar mânia așa cum se mânia și Cain, un astfel de om, care are astfel de păreri despre sine și care trebuie să le și trâmbițeze de unde se poate mai bine ca să fie aflate de cei mai mulți. Urmează pasul următor, alt pericol. Pericolul ignoranței, versetul 17. Nu fi nici peste măsură de rău, partea cealaltă. Nici nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Întâi spune, pentru ce să te pierzi singur, acum spune, de ce vrei să mori înainte de vreme? Deci, final, cu alte cuvinte, același lucru. Ca așa în poezia ebraică. Se spune același lucru, dar cu alte cuvinte, ceea ce e foarte greu. În loc de rima, care este în poezia clasică și în poezia românească și altele, deci ei nu sunt preocupați de rimă, sunt preocupați de conținut. Se face o afirmație și apoi afirmația următoare, vedeți cartea proverbelor, fiecare proverb are tot câte două afirmații, dar amândouă spun același lucru. Sau există unele care au afirmații contrastante? De ce să te pierzi singur sau de ce să mori înainte de vreme? Nu fi peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pericolul ignoranței. Fără minte. Nu fi fără minte. Asta e prostia despre care vorbește Eclesiastul la începutul cărții. Nu fi peste măsură de rău, nu fi fără minte. De ce să mori înainte de vreme? Toate acestea lucrează împotriva binelui propriu. Lucrează împotriva vieții biologice și supraevaluarea și subevaluarea. Și supraestimarea și subestimarea. Amândouă sunt forme de manifestare ale mândriei. Pentru că amândouă arată o preocupare excesivă față de sine, față de propria persoană. Și amândouă sunt la fel de periculoase. Simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință. Aici există echilibru, aici este adevărul. Adevărul este dat de credință, care este dată de cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul. Deci adevărul nu poate fi dat de altă sursă decât de adevăr. Nu poate să fie în mine sau în altcineva, nu poate să fie într-un concept, într-o filozofie sau într-o religie, decât în adevăr. Și adevărul este cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu aduce credința și credința aduce singura evaluare de sine corectă. Fiecare să aibă păreri cumpătate potrivit cu măsura de credință pe care a dat-o Dumnezeu fiecăruia. Fiecare credincios primește o măsură de credință care îl ajută să se evalueze corect. Înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Sigur că ignoranța, prostia e periculoasă, nu? E periculos să nu știi. Și da, te face responsabil, te face vinovat. Saul din Tars nu știa. Era și în necredință și în neștiință. Dar și în lumea fizică e periculos să nu știi. Dacă nu știi, dacă ai luat permisul de conducere, dar ți s-o șters așa din memorie semnele de circulație. Nu le mai știi, cele mai multe. E periculos să umbli pe drumurile publice fără să cunoști semnele de circulație, fără să cunoști legea circulației și dacă cumva ai produs un accident și te-a oprit poliția și spune, dom'le, ai încălcat legea. Și care lege? Și spune ce lege? Dar eu nu știu legea asta. Eu n-am auzit niciodată de legea asta. Ce o să zică? N-am, pare rău. Dacă nu știi, atunci ești nevinovat. Nu o să spună niciun polițist, nu o să spună așa ceva, nicio lege nu va spune așa ceva. Legea a fost dată, legea a fost publicată, legea trebuia să fie cunoscută, era datoria ta să cunoști legea, ai încălcat o lege pe care nu o știi, ce te face și mai vinovat. Pentru că puteai să o știi și dacă știai legea, puteai să eviți accidentul acesta și puteai să eviți moartea cuiva sau poți să omori pe mai mulți, pentru că n-ai știut. Faptul că n-ai știut nu te face neresponsabil. Ci te face și mai responsabil. Sunt oameni care nu vor să știe adevărul, nu vor să cunoască adevărul, nu vor să citească Biblia, vrei să le dai Biblia și nu vor să citească. Nu citesc pentru că eu nu înțeleg. Și e mai bine să nu știu. Dacă înțeleg ceva și nu fac, atunci e mai bine să nu știu și să nu fac. Că omul n-are de gând să facă, oricum. Deci el nu face și nu știe. Dar știe că și dacă va ști, el tot n-are de gând să facă. Și dacă voi ști ce am de făcut și nu fac, atunci sunt și mai vinovat. Și sigur că este un adevăr aici, pentru că Domnul a spus că cine a știut voia stăpânului și face fapte vrednice de lovituri, va fi bătut cu multe lovituri. Cine n-a știut și face și el fapte vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Și până la urmă, omul în întunecimea, în întunecarea minții lui, alege să fie bătut cu puține lovituri. Adică alege să nu știe, alege să trăiască în ignoranță, în prostie, alege să nu citească Scriptura, sau dacă o are în casă, să o țină numai acolo, că îi protejează casa, ca pe un obiect, cum să spunem, magic, și că e bine să ai o Biblie în casă sau să ai o Biblie în mașină, că te păzește de accidente sau tot felul de alte superstiții, dar să nu o citească, nu deschide Biblia și nu o citește, și alege din start, așa, ca să fie bătut cu puține lovituri. Acum, asta nu e o alegere înțeleaptă deloc, nu? Deci cu puține lovituri, cu multe lovituri, ca sub aceeași osândă și te duci în același iad. Ca să nu fii bătut cu multe lovituri în iad, alegi să nu citești Scriptura, să nu cunoști adevărul, să nu crezi în Dumnezeu, să nu te pocăiești, să nu ți se ierte păcatele, să nu intri în viața veșnică și în raiul lui Dumnezeu și să te duci în iad ca să fii bătut cu puține lovituri. Asta nu e înțelepciune deloc. Asta este nebunie, asta este rătăcire. Și până la urmă, ceea ce crezi că vor fi puține lovituri, să descoperi în final că vor fi multe lovituri, că te-ai înșelat și în privința asta, că vei fi bătut cu puține lovituri, că vei descoperi în ziua judecății că ai știut multe lucruri și știai tot ce trebuie să facă pocăiții și tu nu vroiai să faci. Și nu faptul că n-ai luat Biblia, că ai auzit o grămadă de lucruri din Biblie pe care nu le-ai citit și ți le-au spus alții și de toate vei fi făcut responsabil și o să ajungi tot ca ceilalți, tot cu multe lovituri, bătut acolo în chinuri, cum a ajuns bogatul grozav, sunt chinuit în văpaia aceasta. Nu fii peste măsură de rău, nu fii fără minte, pentru ce să mori înainte de vreme? Și din punct de vedere biologic, e nociv să fii peste măsură de rău. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta, asupritorule, bunătatea lui Dumnezeu ține în veac. Omul rău n-are viitor pe pământ. Omul rău nu are prieteni, nu are relații. Deci omul rău nu are sprijin când ajunge el la rău și când ajunge el la greu, nu are sprijin împrejur. Omul rău nu-i dorit de ceilalți, se feresc cu oamenii de el. Zice, că treci pe partea alaltă când îl întâlnești pe stradă, că e om rău, ferește-te de el. Nu cumva să-i spui ceva, că dintr-o dată explodează și sare și în stare de orice. Zice, de câte unul are gură rea, dar are inimă bună. Poate oare să fie așa ceva? Păcat de el care are gură rea, dar are inimă bună. Păi Domnul spune că din inimă ies gândurile rele și vorbele rele. Cum să fie gura rea și inima bună? Dacă inima e bună, și vorbele sunt bune. Din prisosul inimii vorbește gura. Cum se înșală? Cum se înșală oamenii? Și asta e încă o deșertăciune pe care poți să o vezi în zilele deșertăciunii tale aici pe pământ. Pericolul ignoranței. Urmează pacea minții, 18a. Cea care dă echilibru și de care am vorbit și de acum, credința aduce pace a minții, că altfel mintea este forfecată între stările astea, prea neprihănit, prea înțelept. Adică despre ce neprihănire e o dreptățire de sine, despre ce înțelepciune e vorba? În niciun caz nu e vorba de înțelepciunea lui Dumnezeu. În niciun caz nu e vorba de înțelepciunea care vine de sus, e vorba de o înțelepciune firească, omenească. Nu fii prea înțelept, nu te încrede, înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui. Înțelepciunea mea e bogăția mea, e tăria mea, toate sunt ale mele lucrurile acestea. N-au valoare, toate au pericol, toate te duc la moarte, multe căi pot părea bune omului, dar la urmă duc la moarte. Și bogăția pare o cale bună, și înțelepciunea, sau inteligența, sau școala, sau titlurile par o cale bună, și puterea pare o cale bună, putere, sau talentul, știe să dea bine cu piciorul minge și face o grămadă de bani, sau știe să dea bine cu racheta, sau știe ce știu ce știe să facă, și face o grămadă, nu trebuie multă minte acolo ca să faci așa ceva, face mai mulți bani decât înțeleptul și așa mai departe. Dar până la urmă, multe căi pot părea bune omului, dar până la urmă duc la moarte. O singură cale duce la viață și asta este credința în Dumnezeu și pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Bine este să ții la aceasta, dar nici pe cealaltă să nu o lași din mână, că cine se teme de Dumnezeu scapă de toate acestea. Adică un echilibru între cele două. Să ții la prima și să nu o lași din mână pe cea de-a doua. Să nu scape din mână și să stai în prostie și în ignoranță. Adică trebuie să te pregătești, trebuie să cercetezi, trebuie să citești. Ne-a dat Dumnezeu minte să citim, ne-a dat Dumnezeu o carte unde ne-a scris cuvintele Lui, cuvintele adevărului. Căutați în cartea Domnului și Citiți că e ferice de cine citește și de cine crede și de cine păzește cuvintele acestei prorocii. Și-a dus legea Domnului și-a citit-o înaintea poporului. Și ca să citești trebuie să înveți să citești. Și ca să înveți trebuie să te duci la școală. Deci ține la asta, nici pe cealaltă nu o lăsa din mână. Dar să știi că nu e a ta. Nici înțelepciunea, nici prostia, nici una, nu e a ta, nu-ți aparține, nici bogăția nu e a ta, nimic nu-ți aparține din tot ce e aici. Și nu cumva să ajungi să te mândrești cu înțelepciunea ta, cu ceea ce ai dobândit. Trebuie să recunoști în final că tot Dumnezeu ți-a dat și minte, tot Dumnezeu ți-a dat și posibilitatea să înveți, posibilitatea să citești. Atâția oameni au învățat să citească, nu au avut posibilitatea să învețe acasă, părinții nu i-au putut da la școală, nu vorbim de vremea de acum, alte vremuri, dar când s-au întors la Dumnezeu și au ajuns în biserică și când se citea Scriptura și aveau și ei Biblie și se uitau, ei nu știau nicio literă, dar auzeau cuvintele și se uitau aici în Biblie și auzeau și așa au învățat să citească. Au învățat să citească oameni bătrâni, urmărind în Scriptură ceea ce li se citea cu voce tare. Bine e să țin la aceasta, nici pe cealaltă să nu lași din mână, că cine se teme de Dumnezeu scapă de toate acestea, scapă de cursele acestea, și de cursa sărăciei, și de cursa îmbogățirii, și de cursa îndreptățirii de sine, și de cursa prostiei, și de cursa înțelepciunii omenești. Sunt tot felul de curse în jurul nostru și oriunde s-ar duce, oriunde s-ar îndrepta omul, cade fără credință. Totul sub soare este deșertăciune. 5. Protecția lui Dumnezeu. Dumnezeu îl scapă de toate acestea. Credința în Dumnezeu te scapă de cursele diavolului. Orice cale ai încerca, toate duc la moarte. Orice posibilitate ai încerca în viața aceasta, toate duc la moarte. O singură cale duce la viață și numai Dumnezeu te poate scăpa din toate căile morții. Pentru că probabilitatea este minimă. Din N-1 căi rele s-o găsești pe singura cale bună. Și singura cale bună este calea adevărului. Și calea adevărului este descoperită de cuvântul adevărului, care este cuvântul lui Dumnezeu și pe care îl avem în Sfintele Scripturi. Dumnezeu te scapă din toate acestea. Dumnezeu te scapă din toate acestea și te ia și te scoate din întuneric și din împărăția diavolului și te așează pe calea vieții. Aveam un verset care era pus aici pe magazia care aveam în curte. Îmi vei arăta cărările vieții și mă vei umple de bucurie cu starea ta de față în casa lui Dumnezeu. Te aduce în casa lui Dumnezeu. Și Psalmul 63 se întâmplă în casa lui Dumnezeu. Ce se întâmplă în casa lui Dumnezeu? Sufletul meu este lipit de tine acolo, în casa lui Dumnezeu. Când ești lipit de Dumnezeu, când ești alipit de Domnul Iisus Hristos, nu ești scăpat de toate celelalte? Nu te mai poate atrage nimeni că te atrage Domnul Iisus Hristos, ești alipit. Sufletul meu este lipit de tine și voi ajunge acolo unde ești tu. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Și dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Vei ajunge în prezența Tatălui, cinstit de Tatăl și dus de Fiul, dus acolo în prezența Tatălui. Unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Protecția lui Dumnezeu, credința în Domnul Iisus Hristos oferă protecție în toate pericolele care sunt în lumea aceasta. Și lumea este plină de pericole. 6. Puterea înțelepciunii, versetul 19. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate. După ce ne spune la început să nu fii prea înțelept, acum ne spune că înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate. Tocmai ne aduce la deznodământ Solomon, Eclesiastul. De o înțelepciune este vorba la început și de altă înțelepciune este vorba aici. De înțelepciunea periculoasă, de înțelepciunea omenească, de înțelepciunea pe care Dumnezeu o socotește nebunie, de aceea e vorba la început. Și dacă în asta te încrezi, este o nebunie, mori înainte de vreme. Unde este înțeleptul? Unde este priceputul? Unde este vorbărețul acestui veac? Lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu. Te pierzi, nu fii prea înțelept, nu te încrede în înțelepciunea ta. Recunoaște singura înțelepciune care vine de sus, de la Dumnezeu. Asta este înțelepciunea care face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate, puterea înțelepciunii. Și parcă nu pot să nu citesc versetele din Iacov, capitolul 3, unde auziți ce spune apostolul Iacov despre înțelepciune și despre cealaltă. Începând cu versetul 13, cine dintre voi este înțelept și priceput? Cine e înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Cum se manifestă înțelepciunea lui Dumnezeu printr-o purtare bună. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și duc de ceartă, nu fii peste măsură de rău. Iată altă înțelepciune. Dacă aveți în inima voastră pisma amară și duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului, care este singura sursă a înțelepciunii adevărate. Cealaltă duce la moarte. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Mori înainte de vreme dacă spui încrederea în ea. Și la fel și în prostie, și în ignoranță. Tot așa se întâmplă. Căci acolo unde este pismă și duc de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Și acum, înțelepciunea care vine de sus, înțelepciunea despre care spune aici, face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji. Asta este înțelepciunea despre care vorbește. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Și care e rezultatul? Și roada dreptății, roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace, ferice de cei împăciuitori, căci a lor este împărăția lui Dumnezeu. Și avem concluzia, puterea păcatului, puterea păcatului. Pe pământ nu este niciun om fără prihană. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu-i niciun om care să facă binele fără să păcătuiască. Păcatul este prezent peste tot pe pământ. Păcatul este prezent în fiecare om. Nu există om în care să nu fie păcat. Pentru că fiecare om trăiește în firea aceasta păcătoasă, în corpul acesta care este fire păcătoasă, fire pământească. Și de prezența păcatului noi nu vom scăpa în timpul vieții. Prin credința în Domnul Iisus Hristos am fost izbăviți de puterea păcatului. Păcatul nu va mai avea putere asupra trupului vostru și asupra sufletului vostru. Pentru că Domnul Iisus Hristos a pironit păcatul pe cruce și a făcut ispășirea păcatelor noastre și prin credința în Domnul Iisus Hristos păcatele noastre sunt iertate. Însă, dacă zicem că nu am păcătuit, îl facem mincinos și adevărul nu este în noi. David se roagă și spune, cine își cunoaște greșelile din neștiință? Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Se pocăiește de lucruri pe care nu le cunoaște. Deci vedeți că păcatul e prezent în formă cunoscută sau în formă necunoscută, voită sau nevoită, intenționat sau neintenționat. Deci păcatul este prezent pretutindeni. Descoperi că ai păcătuit, dintr-o dată descoperi că ai greșit, dar e prea târziu, că ai spus, deja cuvântul s-a dus și nu mai poți să-l întorci înapoi. Și trebuie să trăim toată viața cu această conștiență că noi nu scăpăm de prezența păcatului toată viața aceasta. Câtă vreme suntem în trupul acesta muritor, suntem expuși atacurilor diavolului și avem de luptat împotriva păcatului. Evrei 12 spune, voi nu v-ați împotrivit până la sânge în lupta împotriva păcatului. Este o luptă împotriva păcatului pe care o avem de dus, dar vestea bună și încurajarea este că Domnul Iisus Hristos a biruit păcatul și l-a biruit pe Satan pe cruce. Și prin credința în Domnul Iisus Hristos și noi suntem mai mult decât biruitori. Înapoi a mea, Satano, gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Ponderația minții, ci gânduri avea Apostolul Petru, nu știi, el credea el că-s gândurile Satanei? Nici vorbă de așa ceva. Vedeți cum vin gândurile în mintea noastră și nu știm, dar Domnul le cunoaște pe toate și știe că sunt deșarte. Și la porunca lui, înapoi a mea, Satano. Și așa cum Satana s-a dus înapoi a Domnului, așa se duce și înapoi a noastră. Domnul va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Împotriviți-vă diavolului tare în credință și el va fugi de la voi. Domnul să ne dea ajutor și har în lupta credinței pe care o avem de dus. Să ne întărim în credință, să avem simțiri cumpătate despre noi înșine, cumpătate. Și dacă ne rugăm Domnului să ne mărească credința, să știm că cu cât ne mărește Domnul credința, cu atât vor fi mai cumpătate simțămintele noastre despre noi înșine. Nu-i loc de laudă, nu-i loc de lăudăroșie. Tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, n-are niciun fel de valoare. Tot ce trece n-are valoare. Rămâne cu valoare ceea ce este în valoare și ceea ce este etern. Dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă, asta e ponderația minții, nu la lucrurile de pe pământ, ci la lucrurile de sus, că voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Amin.